Hola a todos e a todas. Son Elena Castaño e vou vos ler un conto que se chama Pioneiras, galegas que abriron camiño. Entre todas as que hai, escollín a Xeria, a primeira escritora. Máis forte ca todos os homes. Xeria foi a primeira muller escritora de toda a España romana, nome co que se denominaba a época do conxunto da Península Ibérica. Naceu no século IV na antigua Galicia, na costa máis afastada do Océano Occidental, e escribía en latín, a lingua do imperio. Pero antes que ser escritora, foi viaxeira, e pódese dicir que foi tamén a primeira autora dun libro de viaxes. Por a súa cultura e independencia, pénsese que puido ser monxa ou mesmo unha dama da alta sociedade. En algún documento medieval, como a unha carta ao monxe chamado Valerio do Bierzo, defínese a Xeria como a unha muller audaz e valente, máis forte que a todos os homes, e a propia Xeria di dela mesma que é unha persoa curiosa, que non cansa nunca de facer preguntas. Alá polo ano 380, inicia unha longa viaxe ao Oriente Próximo como peregrina. Cruzou Italia, Francia, visitou Xerusalén, Exipto, Siria, Constantinopla, e polo que desprende a súa obra, faino tamén como unha viaxeira, con ansia de saber e interesada por todo o que lle ofrece a viaxe. As mulleres peregrinas non eran nada comuns daquel entón, e o extraordinario de Xeria é que, ademais de ter o valor de emprender unha aventura desas características, deixou constancia por escrito do seu periplo, unha valiosa obra que se coñece como Itinerario de Xeria. Nela non se recolle as súas impresións como cristiá en Oriente, senón que tamén detén na descripción de lugares, paisaxes e monumentos, así como en todo tipo de curiosidades que a sorprenden. E Xeria, no século IV, olla todo o mundo cas mesma curiosidade e afán e coñecemento das cronistas modernas. Adeus!